Бишкекте кечки саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 2 июль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда өткөн жумада эмгек үргүсүнө кеткен жогорку кеңеш былтыр бир жылда кандай иштеди деген суроо коомчулуктун талкуусунда парламент депутаттары мыйзам чыгаруу ишинин сапатын көтөрө алдыбы? Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдө кандай болду? Бошогон орундарга кимдер депутат болуп келүүдө? Деги жогорку кеңеш көз каранды эмес бийлик бутагы боло алдыбы? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкуу саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат. Ага чейин соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат. Издөөдө жүргөн Аскарбек Шадиевке 3-чү кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке 3-чү иш кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу беренеси боюнча козголду.
Кылмыш жаза кодексинин 183 беренеси менен по факту иш козголду да. Азыркы күндө УКМКга кетти, тергөө амалдарын жүргүзүүгө. Легализация преступных доходов деген статья менен козголду да.
Деди Азаттык радиосуна башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Наргиза Кубатова. Буга чейин Шадиевке дагы 2 кылмыш иши ачылган. Башкы прокурор Шадиевке карата 25 июнда кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Биринчи жолу Шадиевке башкы прокуратура КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганына байланыштуу 28 апрелде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш ачкан. Мунун алдында ал өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Жакындары Шадиев дарыланууга кеткенин 1-2 жумада кайтып келерин айткан. УКМК Аскарбек Шадиевтин өлкөдөн чыгып кеткенин 1 июнда гана ырастап маалымат тараткан. Ага ылайык Шадиев Баткендеги аркы айылынын тушуна мамлекеттик чек арадан Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, андан соң АКШга учуп кеткен. Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. Ошондон бери Шадиев кайда экени белгисиз. Германияда ички иштер министри качкындар маселесинен улам канцлер менен тил табыша албай калган үчүн кызматтан кетүүгө ниеттенүүдө. Германиянын ички иштер министри коалициялык өкмөттүн курамына кирген Христиан социалдык союзу партиясынын лидери Хорст Зоохефер иммиграциялык саясат жана качкындарга башпанек берүү маселеси боюнча канцлер Ангела Меркель менен болгон пикир келишпестиктен кийин кызматтан кетүүгө камынууда. Бул тууралуу немис басма сөз каражаттарынан чыккан маалыматты ички иштер министри өзү да ырастап, ал маселе боюнча Меркель менен жолуга турганын да кошумчалады.
Мен эки кызматымдан тең кетээримди айттым. Бизде Христиан Демократиялык Союз менен өз ара түшүнүшүү боюнча али сүйлөшүү болот.
Маалымат каражаттарынын жазышынча Хорст Зоохефер азырынча кызматтан кетүү тууралуу расмий арыз жаза элек жана партиялаштары аны чечимин ойлонуп көрүүгө үндөшкөн. Германия өкмөтүнүн иммиграциялык саясатын катуу сындап келе жаткан Зоохефер 1 июлга чейин Меркелден качкын макамын сурагандардын санын азайтууну талап кылган. Хорст Зоохефер кызматтан кетсе, бул мартта гана түзүлгөн Ангела Меркелдин өкмөтүнүн тарашына да алып келиши мүмкүн. Ошол эле кезде Христиан социалдык союзу партиясы башка лидер шайлап коалицияда калышы ыктымал экендиги да айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Бахадыр Сулайманов казак жарандыгынан 2010 жылы чыкканын билдирди. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулаймановдун казак жарандыгы 2010 жылдын 13 августунда токтотулуп, ал Кыргызстандын жарандыгын алган. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мекеменин маалыматында бул маселе 2014 жылы да көтөрүлгөнү, ошондо Казакстандын тиешелүү мекемелерине кайрылуу жиберилгени жана жогорудай жооп келгени айтылат. Айрым маалымат каражаттары жакында Сулайманов Казакстандын жараны экенин айрым документтерге таянып жазып чыгышкан. Нарында 55,000 гектар жерге чегирткеге каршы дары чачылды. Нарында 55,000 гектардан ашуун аянтта чегирткеге каршы химиялык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Облустун Ак Талаа, Ат Башы, Жумгал, Нарын райондорунун жайыттарында жана талааларында пайда болгон чегирткеден жана башка курт кумурскалардан өсүмдүктөрдү коргоо максатында 13 июнда аймакта өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Берүүбүз сөздү улантабыз. Өткөн аптада эмгек көргүүсүнө кеткен жогорку кеңеш бир жылда кандай иштеди деген суроо коомчулуктун талкуусунда. Парламент депутаттары мыйзам чыгаруу ишинин сапатын көтөрө алдыбы? Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө кандай болду? Бошогон орундарга кимдер депутат болуп келүүдө? Деги жогорку кеңеш көз каранды эмес бийлик бутагы боло алдыбы? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, жеткизек өзүңүздү.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Али Карашев жана укук коргоочу, парламент маселелери боюнча эксперт Рида Карасартова катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу меймандар. Али мырза, менин биринчи суроом сизге да бул. Парламент депутаттары 1-сентябрга чейин эс алууга кетти деген маалымат коопчулукта ар кандай ойлорду жаратууда. Деги Кыргызстанда эмгекке жарамдуу адамдар бул бир ай эс алса, эмне үчүн парламент депутаттары эки ай эс алат? Кайдан чыккан бул жорук деген суроо туулуп атат да.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Мына 30-июндан баштап, 1-июлдан баштап Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде ошол депутаттар эки айлык мөөнөттө каникул деп татып атышат. Мен бир ошону так айтып берейин. Бул бир ай бизде бул жериндеги шайлоочулар менен иштөө.
Июль айында
шайлоочулар менен иштөө деп, мына биз дагы ушул жеринде дагы пландаштырып атабыз, шайлоочулар менен жолугуп, жеринде кандай көйгөйлүү маселелер бар, ал менен талкуулоону. Ал эми бир ай бул эмгек өргүүгө эс алуу болот да. Ошону менен мындай жалпы айтканда сессиянын өткүчүшү токтотулду, 1-сентябрдан баштап ишин улантат.
Рита айым, мына сиз жогорку кеңештин ичине байкоо жүргүзгөн шайлоочу адис катары айтсаңыз, деги эле мына 6-чакырылыш депутаттарынын арттагы бир жыл ишмердүүлүгүнө сиз кандай баа берип жатасыз? Бир мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүндө бир сапаттык, бир жаңы деңгээл, жаңы бир маанай байкалабы, барбы?
Рахмат сурооңузга. Анткени себеби сапаттык жагы деп аябай мындай баса көрсөтүп кеттиңиз. Анткени себеби баягы биз ишмердүүлүктү аныктаганда дайыма ушундай сандык анан сапаттык көрсөткүчтөр бар да. Сан жагынан карай турган болсок, укмуш парламентибиз алдыда болот. Анткени себеби ар бир депутат, депутаттын топтору деле ушунча мыйзамга момундай толуктоо киргизип атабыз деп, бир жылы карап көрсөм салык кодекске бир жылда 12 жолу өзгөртүү киргизилиптир да. Ал жагынан рекордсмен. Но бирок ошол рекорду канчалык сапат жагына туура келет и логикага мындай туура келгени, бул башка нерсе. Анткени баягы жумушта иштеп жүргөн, бизнеста, бизнес чөйрөдө жүргөн кишилерге аябай көп өзгөртүү киргизген бул ишине кандай бир эме жаралат, оорчулук. А экинчиден бүгүн бир беренесине, эртең башка беренесине мындай майда майда өзгөртүү киргизип атып, баягы чогултуп турдуна, бүгүн салык кодексине, эртең тиги кылмыш кодексине киргизебиз деп чогултуп туруп, бүт баарын бир киргизбегендин эмнеси жаман? Кийин бир мыйзам бири бирине карама каршы келип калат да. Анткени себеби баягы үтүр точкага көңүл бурулат дагы, а мындай системдүү канчалык ошол мыйзам башка мыйзамдарга же конституцияга каршы келбейби деген нерсе болуп кетет да. Ошон үчүн баягы сан жагынан ооба көп демилгелер кирет. Бирок менин өзүм жергиликтүү өз алдынча башкаруу жактан өзүм эксперт болгонуна байланыштуу, анан бул жылды дагы региондор өнүктүрүү жылы деп аныктаганга карата мен ушу чын эле региондорду, айыл өкмөттөрдү, шаарлардын кандай бир тизеден туруп кеткенине, бир эмне маселе жасалды, кайсы мыйзамдар кабыл алды деп айта турган болсом, орчундуу маселелерди көргөн жокмун. Бирок жанагы силер айтып кетпедиңерби, көзөмөл жагы да бар.
Ал көзөмөл жагын өзүнө бетели, мен сизге суроо берейин. Мына коомчулукта бар, азыркы парламенттин 80% ишкер чөйрөдөн келген деп айтылып жүрбү? Мына ушундай бир маанай барбы? Демек алар пайданы же болбосо башка салык тарабынанмы, башка нерселерди бир өз кызыкчылыгына чечип алыш үчүн бир ошондой депутаттардын арасында бир лобби барбы? Ошону өткөрүп кетти.
Лоббини көрөбүз. Анткени себеби кайсы тармакта болсо, мисалы эгер өзү дары дармек саткан болсо, ошол жакка кандай бир лоббилерди көрөбүз. Кээ бир учурларда мисалы аны эми экономика министрлиги деле өзү демилгелеп чыккан, но мен ойлойм ошолордун деле бир депутаттардын лоббиси бар болуш керек. Бир сатуудан салык өзү эле бир жарым 2% болуп, кичинекей эле пайыз болчу. Анан чындыгын айтканда мен деле өзүм жолдошум үйдө бизнесибиз бар болчу, бул эң жакшы төлөнгөн салыктардын бири болчу да. Анан бери бир жарым жыл мурун аны 0% кылып, жанагы безналичка менен иштегендерди 0% кылып салды. толтура айыл өкмөттөргө акча түшпөй калды да. Ооба, бизнес вроде 1.5%дан деле эчтеке болуп кетмек эмес. А айыл өкмөттөрдүн кызыкчылыгын ойлогон ким бар деген маселе бар да. Ошон үчүн кээ бир учурларда биз баягы ооба бизге жеңилдеткич деген бул жакшы нерсе, элдер ошону ура-ура дейт. Но анда жалпы коомчулуктун маселесин ким ойлойт? Биз салык төлөсөк ким төлөйт деген маселелер да бар да. Ошон үчүн мен өзүм ошондойн ойлоп калдым да. Мен мындай коомчулук жактагы кызыкчылыктарды көбүрөөк ойлойт окшойм. Мен аз айтканга такыр каршы болуп чыктым да. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр таз кейпин кийип эле отурушат да. Бир нерсе жасайын десе акчасы жок. Ошон үчүн лоббилерди көрөбүз, бирок аны так тастыктап бериш керек да. Көп учурларда биз баягы ой ушундай строительный лобби болуп атат, тигиндей лобби болуп атат дегендерди угуп калабыз, но аны так тастыктабасак биз да мындай жалган маалымат тараткан болуп калабыз да.
Мына Сапат демекчи Ал мырза, мына өткөн бир жылда жогорку кеңеш кабыл алган, кол коюлган, жактырылган 16 мыйзамга президент тарабынан артка кайтарылды, өзү кол коюлбай калып да. Муну дагы бир сапат менен байланыштыргандар бар да, кандай дейсиз?
Эми биринчиден мен жогоруга да кичине бир эки көңүлүңүздөр бура кетсем, урматтуу радио көрөрмандар, жогорку кеңеш быйыл саны жагынан мен 250-300 мыйзам кабыл алып жүргөн дагы жылдар болгон да. Ал эми 2017 жылдын жыйынтыгы менен 124 мыйзам кабыл алынды жогорку кеңеште, анын 108 кол коюлду. Анан эң негизгиси, мен ушуну колдойт элем, санына эмес сапатына кызыгышыбыз керек да. Ошол биз кабыл алган мыйзам эртең ошол мыйзамдын эмне жаңылык болду, ошону эртең жөнөкөй карапайым эл сезип атабы, же болбосо бизнес сезип атабы, ошол сезгип пайдаланганда гана ошол мыйзам иштеген мыйзам болуш керек деп мен айтат элем. Ал эми жана президенттин кайсы пикири берилген боюнча, менимче бул мындай эле көрүнүш да, жыл сайын мындай болуп келет. 5 мыйзам, 10 мыйзам, 15 мыйзам болушу мүмкүн. Анан мына 16 мыйзам болгону бир жагынан сапаты жагынан дагы карашыбыз керек. Экинчи жагынан мен айтат элем, азыр мына 2016 жылкы конституцияга өзгөртүүлөр кирилгенден кийин жаңы мындай жоболор кирилген да. Мисалы үчүн негизгисин айта кетейин, эгерде финансы талап кыла турган мыйзам кабыл алынып калган болсо, мисалы үчүн депутат тарабынан ага өкмөттүн макулдугу болбой турган болсо, финансы жок дей турган болсо, ал мыйзамга сыра кайчы пикир коюлат да. Анда ошондой болуш да мүмкүн деп айтып кетет элем бир бөлүгүнөн. Бирок негизинен ага атайын макулдоош топтор түзүлүп, анан жыйынтыгында бир добушка келишип, анан кийин мыйзам чыгарышат деп айтат элем.
Эмнете айнара, сиз көзөмөл жөнүндө айтып койбодуңуз, парламенттин экинчи чоң милдети бул кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө. Деги эле бул жогорку кеңеш бул милдетти мындай планды түрдө жасабай, мындай көйгө жаралгандан кийин, же болбосо окуя болуп кеткенден кийин, анан кийин деп айтып ушул мыйзамды аткарылышын көзөмөлдөйлү деп калат да. Кандай болуп атат бул жагдайда? Кандай болду акыркы бир жылда?
Буга чейин ушу көзөмөлдөө функциясын кандай бир окуянын үстүнөн алып келишкен да. Мисалы тиги дача суу болобу же ТЭЦ болобу, ушун тегерегинде баягы парламенттик иликтөө деп ушундай болуп келген. Но ушул жылдын ошо иштей жылы аяктап калганда атайын парламенттик угуу жасашты бир мыйзамдын ишине аткарылышып атканы боюнча. Ошол жакты карай турган болсок, бул дагы жакшы жөрөлүгү да. Анткени себеби мыйзамды өзгөртөбүз деп атканда дайыма парламенттик угуу кылып элдерди чакырып келип ушундай кылышат. А аткарылып атканына келгенде, эй ушул мыйзам кандай аткарылып атат деп парламенттик угууну көргөн эмеспиз да. Аябай мындай кызуу талкуу болду, айыл өкмөттөрүн баары чогулуп келип 5 жыл мурун кабыл алынган бүгүн монти иштебей атат, муну жок тигин жок деп аябай жакшы талкуулашты. Эгер ушул маселе боюнча кете берсе, ар бир мына мисалы эмки кварталда деп коюп же эмки айда могул мыйзамдын аткарылышын карайбыз. Ушул мыйзам ким күндө иштеп жүрөт, ким ушуну менен эме кандай ой пикириңер бар десе, бир четинен иштебеген жагын дагы чогултуп, бир четинен могунусун оңдосоңор мындан да жакшы болмок деген ой пикирлерди чогултуп алып туруп, мындай парламент менен коомчулуктун ортосунда тыкыз байланыш болуп, ичине эле мыйзам аткарылыш үчүн жасалып аткан турбайбы деген нерсе туулмакта. Бул аябай жакшы нерсе экен, мага аябай жакты. Биз ушундай баягы демилге менен барып катышып келдик, ушул бойдон кетсе жакшы болот элем.
Ал мырза, мына өзүңүз да жогоруда айттыңыз, сиздер парламент жүздөгөн мыйзамдарды кабыл алып атат, өзгөртүүлөр киргизип атат, бирок аткарылыш механизми кандай болуп атат? Мисалы үчүн биз айрым айрым гана мыйзамдарды караганыңыздарды көрүп калабыз да, баарына кантип жетишесиздер? Мисалы үчүн
мен айтат элем, абдан туура маселе көтөрүлүп жатат. Парламент дегенде эле биз көбүрөөк мыйзамдар кабыл менен элек болуп калып атабыз да. Дагы бир эң негизги ошо укугубуз биз ошол парламентте кабыл алынган мыйзамдардын ишке ашышын көзөмөлдө. Бул жагынан бүгүн чындыгында мүчүлүштөр бар, аксап атабыз. Муну айтыш керек. Анан бирок ошол эле мезгилде да биринчи кадамдар тышталып атат да. Ошол эле жана өз алдынча башкаруу органдарына ыйгарым укуктарды берүү боюнча мыйзамдан аткы алыш боюнча мына жогоруда айтылды, абдан талкуу болду. Мен да катыштым ал талкууга, өзүмдүн да оюмду айттым. Анан азыр дагы мисалы үчүн жайкы убакта биз комитетте мамлекеттик кеттик түзүлүш боюнча конституциялык мыйзам боюнча комитетинде эки жумуш топ түздүк да. Анан мына биз депутаттар да катыштык. Ошол административдик чаралар жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча, анан мына сот аткарылуучулар жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча деп туруп, ушу эки топта жыйынтыгын биз карайбыз деп атабыз да, мыйзамдын аткарылышы кандай аткарылгандыгын. Мен айтат элем, көзөмөл кыла турган келечекте биринчи көзөмөл кыла турган коомчулук болуш керек. Мыйзамдын аткарылышына көзөмөл кылып, алар дагы өздөрүнүн сунуштарын ачык айкын жогорку кеңеш кылып айтыла турган болуш керек. Ал эми жогорку кеңештин ичинде ар бир тармактык комитеттер бар, 9 комитет бар. Мына ошо комитеттин жыйындарында катар каралып туруп, атайын керек болсо ошол регулярдуу ар дайым туруктуу түрдө пландар түзүлүп, ошол жылдык планда мисалы үчүн кирилип туруп, могу мыйзамдын аткарылышын карайлык деп карап, анан ошондой бир мындай тармактык комитеттерди карап чыгыш керек деп айтат элем. Ушул жакта маселени күчөтүшүбүз керек бизчи.
Салка айтсаңыз, сиздер парламенттик комитеттер могу эл аралык келишимдердин аткарылышына да карайсыздар да, туурабы? Эл аралык келишимди айталы, сиз мына депутаттык комиссияда болдуңуз, Бишкек жылуулук борбору боюнчачы. Ушул дагы парламент кабыл алган же болбосо кол коюп жактырып берген келишимдин аткарылышын көзөмөлдө десек болобу?
Мен эми бир жагынан ооба, ал мыйзам болуп ратификациядан өткөн, кабыл алынган. Бирок мен айтат элем, муну баягы жогоруда айтылгандай бир себеп менен болуп калды да. Мисалы үчүн ошо жылуулук борборунда авария болду. Аварияны кесепетин текшере келатканда биз жалпы Кыргызстандыктар билебиз, 186 миллион долларга биз аны реконструкция кылсак эмнеге авария болуш керек деген мындай жөөлүү суроо туулду да ошол жердечи. Анан ал ошол алынган акчанын иштелиши кандай болду деп анан депутаттык комиссияда дагы ошол ТЭЦтин авария болушун өзүнчө жыл сайын ремонттон өтүп турган, анан ошол алынган акчанын каражатын пайдаланыш жөнүндө да деп туруп атайын иликтөө жүргүзүп элге коомчулукка чыгардык. Мындан ары эми тийиштүү органдар өзүнүн баасын берсин.
Эрдай, мына парламент дегенде бир нече депутаттар муну коррупцияга шектелип түрмөдө отурат, бир нечеси тергөөдө иши болуп атат. Мунун баарына бир эле саясий үмүт барбы, же болбосо чындап эле биздин парламент бул коррупцияга мындай гүлдөткөнгө бир жакшы жайбы? Деги эле таза парламентти качан кабыл алабыз деген коомчулукта суроо бар да.
Бул сурооңузга экинчи ирет жооп берейинчи. Биринчи агайдын жана сөзүн эл аралык келишимдерди кантип, мына жакынкы арада эле Казакстандын бир блогерин биз экстрадиция кылып ийдик. Канча деген эки чоң эл аралык келишим ратификацияланган, но Кыргызстанда аткарылган жок, кетип калды. Чын айтканда ошол маселе болуп атканда биз чырылдап президентке кайрылдык, анткени УКМКдагы толугу президенттин алдында болуп, ген башкы прокурору дагы президент жактан көбүнчөсү даярданып, ай биздин эл аралык уюмдан эме келишимдерди ратификацияланганбыз деп кайрылдык. Ошондо парламентке эмне деп кайрылабызды билбей ушинтип калдык да. А чын айтканда Кыргызстандагы бир дагы маселе парламент аны чечпейт деген бир да маселе болбош керек да. Ошондо ошол жагында күчөтө турган болсо, биз анда парламентке кайрылып туруп, ай могул жанагы баш калкалоо боюнча конвенция аткарылбай атат, ушуну карап бергиле, ыкчам карап бергиле деп кайрылганга мүмкүнчүлүк түзүш керек да. Ошол жактан да биз көбүрөөк иштешибиз керек. А жанагы таза парламент дегенибиз бул ар бир адам максималист болот экен да. Биз мына парламенттик демократия, парламентти курабыз дегенде эле биз ойлойт экенбиз да, мына эртең эле келе калса ошол жакшы болот депчи. Но бирок кандай бир бизге келгенде ооба, биз өзүбүздүн парламентибизди урушабыз, бул жакшы нерсе. Башка жакка барганда, башка авторитардык режимдерди карай турган болсок, ошолордун жанында биз кичине сүйүнүп калабыз, жок дегенде ушуга кадам таштадык депчи. Бирок бүгүнкү күндө мындай саясий куугунтук деп айткандан деле мен алысмын, анткени себеби ага деген сот, тергөө органдары өзүлөрү баа бериш керек. Мен ошо куугунтук эмес деп, мына бүгүн судьялар, жогорку соттун судьяларына кылмыш иши козголуп атат деп атат. Бул мен үчүн аябай чоң эле жаңылык болуп атат да, анткени себеби буга чейин эмне жасашса дагы ошолордуку чын болуп келаткан. Ошон үчүн балким чыныгы бир мындай тазалануу маселеге кетип баратабызбы деген ойдо, ишенип туралык депчи. Бирок бүгүнкү күндө парламент жанагы коомчулукка ишибиздин баары коомчулукка карайт деп атпайбы? Ошо коомчулуктар келип чыкканын жеңилдетип берсе аябай жакшы болмок да. Баягы президент отурат, бул стратегический объект отурат деп даже биз вот укук коргоочу болуп отуруп бир нерсени кирелтсек сөзсүз түрдө аябай көп депутаттар менен согласование алып атып араң киребиз да. А жөнөкөй коомчулуктар киргени европарламенттерге деле, европалык мамлекеттин парламенттерине деле киргенде колдорубузга телефонду алып алып эле барып эле ошолордун депутаттарын сөзгө тартып эле ушинтип келебиз да. А өзүбүздүн парламентибизге келгенде телефондорубуздун баарын алып калат, колу мурдубуз жоктой болуп керектүү кишини же таппайбыз, тегеренип. Ошон үчүн ошол маселесин дагы эгер жеңилдетип койсо мен ойлойм парламент канчалык элге жакын болсо сонун нерселери алдыга жылат элек да.
Ал мырза дагы бир эме бар да, маселе бар да, парламент депутаттарын көлөккө түшүргөн бир жагдай. Мына бир нече депутаттар башка өлкөнүн жарандыгы болуп ушунун аркасынан чуу чыгып атат. Бул эмне? Бул биз баардык эле мамлекеттерде боло берчү, жөнөкөй эле көрүнүшпү, же болбосо же кыргызстанга эле жараша турган немеби? Эмнеге бул депутат болгонго чейин муну тазалап коюунун, тактап коюунун бир механизми жокпу? Депутат болгондон кийин эле чуу чыгып калып атпайбы?
Мен айтат элем, мына биз Кыргызстан 2010 жылы парламенттик башкаруу системасынын форманы тандап алганыбыздан кийин ошого кадамдарды таштап кетип атабыз азырчы бүгүнкү күндө. Демек биздин парламентибиз пропорционалдык түрдө партиялык түзүлүш менен келип атат да, партиялардын өкүлдөрү болуштуруп. Ошондуктан мына партияны куруу, партиялык түзүлүштү күчөтүү дагы бүгүнкү күндө мен айтат элем биринчи гана биз кадамдарды таштап атабыз да. Бүгүнкү баягы толук кандуу ушундай бир кадимки партиялык система 100% бизди иштеп атат дегенге биз мен антип айта албайт элем. Ошондуктан мен муну айтайын деген ошол партиялык тизмини түзүп жатканда партиялык түзүлүштү күчөтүп бекемдеп жоопкерчилигин эң негизгиси күчөтүп туруп ошол партиялык тизмини түзүп жатканда абдан кылдаттык менен баардык жагынан терең талдап анан кийин гана ошондо татыктуу мындай талапкерлерди киришиш керек деп айтат элем да.
Ушуну чечүүнүн бир мыйзамдык механизмдери барбы?
Ошол эле мезгилде ошол тартип тизмеге кирип жатканда дагы аларды сөзсүз түрдө тийиштүү мына укук коргоо органдары менен же тышкы иштер министрлиги же тийиштүү мамлекеттик органдардын катышуусу менен абдан мындай катуу бир текшеришибиз керек да. Мен айтат элем ошол тилекке каршы ошондой болуп калып атат, муну каалабайт элек. Бирок ошол парламенттин депутаттарын башка жарандык чыгып калган бул жакшы көрүнүш эмес.
Илтай, муну парламенттеги сапат, депутаттардын сапаты дегенде мына бошогон орундар болуп калып атпайбы? Ар ким ар кандай эме менен себептер менен депутат ордун тапшырып атат, анын ордуна келген депутаттардын сапаттык деңгээли кандай болуп атат деген суроо турбайбы? Сиз байкадыңызбы?
Негизи
анткени бирөө айтат, бул кийинки келген жаңы депутаттардын өмүр баяндары жок экен го дейт. Демек артында турган иши жок дегендей болуп атат да, тажрыйбасы жок деп.
Негизи парламентти кыргыз эли кандай баамдаш керек? Бул биздин курултай. Эң кыргыздын мыктылары парламентке келиш керек деген бир маселе бар да. Ошон үчүн жаңы келип аткан депутаттарды эч кимибиз тааныбасак, артында баскан ийиздерин билбесек, анда бул бүгүнкү биздин система туура эмес түптөлгөнү жөнүндө баяндайт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз деген чын эле биздин мамлекет кошуна мамлекеттерден өзгөчө болуп туура акыйкат башкаруу системасын кура турган болсок, мен кантип келем деген нерсени таштап туруп кантип ошол жака мыктыларды тартсак болот дегенди иштеп чыгышыбыз керек да. Көбүнчө учурларда биздин Кыргызстандагы болуп аткан көйгөйлөрдүн эң чоң көйгөйү бул биз бир шайлоодон башка шайлоого кантип өзүбүздүн бийлигибизди сактап калабыз деген жөнүндө ойлонуп өтөбүз да. Ошондон биз чыга албай атабыз. А чындыгын айтканда мына мен бүгүн депутаттар деле кээ бирде мындай буйрутма аткарып койгонун, соттор деле башын көтөрүп буйрутма аткарып койгонун эмнеден көрөм? Бүгүнкү күндө бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулган. Биз деген бүт кылмыш эме мындай чиновниктер жасаган кылмыштын баарын коопсуздук кызматы тескейт деп койгонбуз да. А коопсуздук кызматы президентке таандык болгондон кийин алар үч бийлик бутактын баарына кысым жасап алган да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол системаны президент реформага алып барам деп чын эле бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулук боло турган болсо, бизде парламент да өнүгүп, сот системасы да башын көтөрүп сонун өнүгүү болуп кетмек да. Ошон үчүн эгер парламент бүгүнкү күндө ушул коопсуздук маселелери кандай болот, стратегия өнүгүү, стратегия каяка барат дегендерди туура багытка кое турган болсо, анда биз ыкчам учурда эле жакшы нукка түшүп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Ушуну сөздү уланталы. Ал мырза, жогорку кеңешке айтылган сындардын бири бул мыйзам чыгаруу органы катары жогорку кеңеш көз каранды эмес, бийлик бутагы боло албай жатат. Али күнчө президенттик аппаратка көз карандылуу күч деген бар да. Эгер ушул чын болсо, парламент качан кантип бир өз алдынча бийлик бутагы катары бир күчүн көрсөтө алат?
Мен айтат элем, түз көз каранды айткан эле жасайт дегенге мен макул боло албайт элем да. Башкалар үчүн айта алам, мен өзүм үчүн айтайын, ушул парламентте отурган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты катары мен үчүн мага бир киши келип мындай добуш берже, тигиндей кыл же, аны кыл, муну кыл деп мына бүгүнкү күнгө чейин мага айткан жок. Мен муну мына тике карап туруп айта алам да.
Сиз бир мындан 2 жыл мурдагы менен бүгүнкү күндү салыштырсаңыз болобу мында? 2 жылда мурун кандай эле, азыр кандай эле, мына акыркы 1 жылда кандай болуп калды дейлчи?
Мен эми айтат элем, 2 жыл мурдагы менен салыштыра албаймын. Себеби 2 жыл мурда мен депутат эмес болчумун.
Мен мамлекеттик кызматта депутат чоң байкоо салып жүрдүңүз.
Депутат болуп келгениме мына 1 жылдан ашты. Анан депутат катары салыштырганга мен айтсам кисе туура эмес болуп калат. Бирок ошол эле мезгилде мен айтат элем, парламент жана партиялык түзүлүштү бекемдеп айтпадым, бекемдеп анан парламент өз алдынча эч кандай бирөөдөн көз карандысыз орган болуш керек, Жогорку Кеңеш. Ошо бүт эл өкүлү болуп шайлангандан кийин бүгүнкү мамлекетте болуп жаткан кандай баардык ички тышкы саясаттын баарында тең ушул өзүнүн оюн айта ала турган, түз айта ала турган,
ошол өзүнүн оюн айта ала турган бир сизге жагдайды эсиңизге салайынчы. Мисалы үчүн Исак баштаган өкмөткө сиздер 2 деген баа койгонсуздар, аны отставкага кетиргенсиздер. Бирок ошол эле учурга отчет берген Абылгазиевке сиздер 3 деген канааттандырарлык деген баа койдуңуздар да. Муну кандай десе болот? Мындай жерде таасир барбы жокпу?
Мен мындай айтат элем, мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишмердиги 2017 жылкы 2 бөлүккө бөлөт элек да. Мисалы үчүн, бирок эми ошондой болду, өзү тарыхта көрүп атпайсызбы? Биринчи 8 ай башка өкмөт башчы эмгектенди, иштеди, анан акыркы 4 ай кийинки өкмөт башчы келип эмгектенди да. Анан баа толук 1 жылда жасалган жумушка берилип калды. Анан ошол эле мезгилде мына биринчи жолу тарыхта, Кыргызстан тарыхында Сапар Жумкадырович баштаган өкмөткө ишеним көрсөтүлгөн жок. Ишеним көрсөтүлбөй кызматтан четтетилди. Бул дагы бүгүнкү күндө мына өнүгүүдө көрүнүш да мындайчы. Бирок баа негизинен 2 өкмөт башчынын ишине берилди. Бири 8 ай иштеген, бири 4 ай иштеген.
Ирдай, мына сиз жыйынтыктап бериңизчи, биз канткенде Жогорку Кеңеште сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүп, чындап эле бийликтин бир чоң негизги бир бутагына айландыра алабыз. Эмне жетпейт?
Негизи бүгүнкү күндө мен ойлойм, ошо парламенттин контролдук функциялары кантип ишке ашат дегенге көңүл бурсак жакшы болот эле да. Анткени себеби кээ бир учурларда парламент баягы саясий баа берет, а ишке алып атканда мен эмнени кыйратам дегенди үстүртүүдөн процесс жөнүндө сүйлөшүп калышат да. А чындыгын мына бир өкмөт келип атабы, өкмөт келатканда өзүнүн көз карашы менен, например, Абылгазиевдин деле мен момундай ишти жасайм, пландарым момундай бар дегенди эле уккан жокпуз да. Ал келип баягы дайындалып калды, эми кетип атканда сен эмнени жасадың деп сураганда анын колунда бир кагаз туруш керек болчу. Мына могу 5 кадамды мен жасайм, ушуну жасабаса мен кетем деп. Анан көп эле учурларда ушундай баа берилип атканда биринчи алган кагазы менен кетирип атканда мына бул жасалыптыр, бул жасалбаптыр деген нерсеге көңүл бурулса, ошондо парламенттин колунда да мындай жүзү жарык болот да. Эми мына 5 пунктту жасайм деген ошонун экөөнү эле жасап калды, үчөөнү жасай албай алган үчүн жакшы кал дегендей болот да. А көп учурларда мынакей акыйкатчыга деле, премьер министрга деле, бүт ошол эле прокурорлорго деле баа берип атканда эмнени жасай алган жок дегенде так болбой мындай саясий агым менен кеткендей бизге көрүнүш болуп калат да. Кээ бир учурларда биз кыйкырабыз да, башкы прокурорду жумуштан алгыла, бунун белизгейти өтпөй калды, тигиниси өтпөй калды дегенде жок, баары жакшы деп коюшу мүмкүн. А кийин эле ошол учурда баягы байкуш боло калып дегенин кетиребиз деп атканда биз кээ бирде мындай болушкубуз да келип кетет да, эмне үчүн кетирип атасыңар депчи, так айткыла деп. Ошон үчүн мындай так болсо биз үчүн да жакшы болмок да, могул иш жасалган жок, ошон үчүн кетип атат деп.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Жогорку Кеңештин өткөн 1 жылда мыйзам чыгарышынын сапатын көтөрө алдыбы, мыйзамдын аткарылышынын көзөмөлдөө кандай болууда, бошогон орундарга кимдер депутат болуп келет, деги эле Жогорку Кеңеш канткенде көз каранды эмес бийлик бутагы боло алат деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Аалы карашып, укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкууну толугу менен биздин сайтыбыздан дагы уга аласыз. Дареги Азаттык Чекит Орг ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги дагы бир жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын.